Σεβασμιότατε, χαρά μας που σας έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε ευρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐου, στο 5ο κεφάλαιο, εις των 8ο στίχων. Για να επανασυνδέσω ή να συνδέσω αυτά που θα πω με εκείνα που είπαμε, εκεί αναφέρεται ο προφήτης σε εκείνη την πικράν οδύν. Πικράν οδύν. Το άσμα εκείνο, ποίημα. Μετά όμως φαίνεται όλη η πικρία. Συναπτά με την οδύν αυτή υπάρχουν 6 ουέ, δηλαδή 6 αλίμονο. Βέβαια βλέπετε και η Παλαιά Διαθήκη έχει τα ουέ της, όπως και η Κυρή Διαθήκη έχει τα ουέ της. Ο Κύριος εξήγηλε εκείνα τα ουέ σε μια τάξη ανθρώπων. Όμως δεν είναι μόνον αυτά, όπως και άλλα θέλει πει στην Αποκάλυψη, λέμε ουέ αλίμονο εις τους ανθρώπους που θα κατοικούν στη γη όταν ο διάβολος θα έλθει με θυμών πολλήν, και άλλα και άλλα και άλλα. Έτσι εδώ εμπροκειμένο έχουμε 6 ουέ. Ουέ θα πει αλίμονο, και ας πιάσουμε την πρώτη ουέ ή το πρώτο ουέ. Ουέ οι συνάπτοντες οικίαν προς οικίαν και αγρών προς αγρών εγγίζοντες είναι του πλησίον αφέλοντέτη. Μη οικίσετε μόνοι επί της γης, λέγει ο Θεός, αλίμονο σε εκείνους που κτίζουν δίπλα στο αλουνού το σπίτι και κάτι εγγίζουν στον αγρό του αλουνού με σκοπό κάτι να φρέσουν, κάτι να πάρουν. Επιτέλους μόνοι εσείς κατοικείτε πάνω στη γη, δεν έχουν δικαιώματα να υπάρχουν και οι άλλοι πάνω στη γη? Αυτή είναι η πρώτη ουέ. Βέβαια έχει κι άλλα να πει ο Θεός, θα τα δούμε στη συνέχεια. Το πρώτο ουέ λοιπόν και αποτείνεται εις τους απλήστους και αδίκους ιδιοκτήτας γεών ή σπιτιών, ιδιοκτήμονες, και δεν προσέχουν αυτοί αυτά που έχουν, αλλά τα μάτια τους, τα άπλιστα, τα αχόρταστα μάτια τους πέφτουν στου γείτονα τα αγαθά. Δεν κοιτάζουν τι έχουν, κοιτάζουν το παρδέλφιο. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν κοιτάζει κανείς το φαΐ του, αλλά το φαΐ του πλαϊνού αδελφού, μήπως μπας και εκεί έπεσε περισσότερο φαΐ. Και με τη μέθοδο τώρα της μετακινήσεως ποιον, των ορίων, των συνόρων, λίγο λίγο κλέπτουν από το γείτονα κάτι, έκταση γης. Βλέπετε πάνε, οργώνουν φυσικά στον κάμπο μέσα εδώ τον Θεσσαλικό μας, δεν υπάρχουν στα χωράφια φράκτες, σύρματα, αλλά κάποια μονοπάτια πολλές φορές, ή ο καθένας ξέρει τα όρια του, από τα όρια του γείτονα. Αν υποτεθεί ότι ο γείτονας δεν πάει κάθε μέρα στο χωράφι του, είναι αστός, ζει σε πόλη, όπως οργώνει, χρόνου άλλη μια οργωσιά, τον τρίτο χρόνο θα μερικοί χαμογελούν, τα ξέρουν αυτά, έτσι ακριβώς είναι. Και σιγά σιγά το δικό τους χωράφι μεγαλώνει και του γείτονα μικραίνει. Κάποτε πηγαίνει στο χωράφι του ο γείτονας που το είχε κατά κάποιο τρόπο εγκαταλείψει. Μα πως μπήκρινε το χωράφι μου? Αυτό είναι που θέλει να πει αλίμονος εκείνους που τρώνε του γείτονα κάτι. Η παλαιά εντολή έλεγε ου μετακινήσεις όρια του πλησίον. Α, τα οποία έστησαν οι πατέρες σου εν τη κληρονομία ή κατεκληρονομήθης εν τη γη, ειν Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει εν κλήρο. Όταν οι Εβραίοι μπήκαν στην γη της Επαγγελίας, έγινε διανομή της γης. Τη διανομή της γης την ανέλαβε ο Ιησούς του Ναζί, όπως τα γνωρίζετε. Και τότε με προϋποθέσεις που είχαν οριστεί από το Θεό στον Μωυσέα, κινήθηκε Δευτερονόμιο. Το Δευτερονόμιο το έγραψε ο Μωυσής, κατά εντολή του Θεού φυσικά οι νόμοι όλα αυτά, ενώ ακόμη βρίσκονται στην έρημο. Τα πράγματα ήσαν τακτοποιημένα, κωδικοποιημένα από την έρημο. Εκτελεστής μόνο ήταν ο Ιησούς του Ναζί. Γι' αυτό λέει δεν θα μετακινήσεις όρια του πλησίον. Καταρχάς υπήρχαν τα όρια των φυλών και ομοίως ήταν τα όρια των επιμέρους κτημάτων της κάθε φυλής. Σημαίνει ούτε η μία φυλή θα φάει κάτι από την άλλη φυλή, ούτε ο ένας άνθρωπος από το γείτονά του της ιδίας φυλής θα μετακινήσει τα όρια του. Σημειώσατε δε ότι το θέμα των ορίων ήταν αυστηρότατο και δεν μπορούσε να πουλήσει το χωράφι σου. Εάν το πουλούσες ύστερα από κάποια χρόνια, και αυτά τα χρόνια ήταν 50, το λεγόμενο μεγάλων ιωβιλαίων, αυτόν το μεγάλο ιωβιλαίων που ήταν το 50ο έτος, το έτος της αφέσεως, της αφέσεως, το χωράφι σου ξαναγύριζε σε σένα. Γι' αυτό λέει εκεί η εντολή, πρόσεξε, μην πεις ότι σε 5 χρόνια, σε 2 χρόνια θα το χάσω το χωράφι που αγοράζω. Να το αγοράσεις, άλλος έχει ανάγκη του πουλάει. Αλλά μην το πεις, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Στα 5 χρόνια, στα 2 χρόνια, γιατί κοντεύουμε στο ιωβιλέον, θα αποδοθεί στον παλιό ιδιοκτήτη. Το ίδιο συνέβαινε και με τη δουλεία. Υπήρχε μεν η δουλεία, αλλά ήταν ένας δυναμικός νόμος που κάθε 50 χρόνια ο δούλος ήταν ελεύθερος. Κάτι που ο αρχαίος κόσμος αυτό το αγνοούσε. Εκτός λέγει μια που το έφερε η κουβέντα, εκτός βέβαια αν ο δούλος σου πει ότι δεν επιθυμώ να ελευθερωθώ και θέλω να μείνω κοντά σου και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, τότε θα μείνουν για πάντα κοντά σου. Τότε αυτοί δεν θα ελευθερωθούν ποτέ, διότι το ζήτησε ο δούλος αυτό. Κατά τα άλλα, το 50ο έτος της αφέσεως έπρεπε να ελευθερωθεί. Τι είπαμε, αφέσεως. Δηλαδή, χρέη, χρήματα, δανεικά, δουλεία, χωράφια, πωλήσεις, αγορές. Όλα αυτά ήρχοντα στη βάση μηδέν. Ήταν πολύ ευεργετικό νόμος αυτός στα 50 χρόνια. Στη βάση μηδέν. Και από εκεί ξαναξεκινούσαν πάλι. Αυτό θέλει να πει εδώ. Γι' αυτό και λέει ή κατεκληρονομήθης εν τη γη που σε έπεσε ο κλήρος. Ήν Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει. Ο Θεός σου δίδει αυτή την κληρονομία, τον κλήρο, το κομμάτι της γης εν κλήρο. Είδατε, υπάρχει όμως και η άλλη εντολή, η οποία βρίσκεται στις παροιμίες και η οποία έχει και επί υλικών πραγμάτων θέση και επί πνευματικών. Μη μέτερε όρια αιώνια αέθεντο οι πατέρες σου. Μη μετακινείς αιώνια όρια που έθεσαν οι πατέρες σου. Έβαλαν τα οροθέσια. Παροιμίες 22,28. Αυτό το χωρίον το έχουν χρησιμοποιήσει οι πατέρες των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Είναι γνώμων. Έχουμε την πίστη. Μη μεταθέτεις τα όρια της πίστεως. Ποια είναι τα όρια της πίστεως? Οι κανόνες, η Αγία Γραφή και οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Και τι είναι οι κανόνες? Η ορθόδοξη ερμηνεία της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς και της Καινής. Μη μέτερε, μη μετακινείς τα όρια, τα αιώνια όρια που έθεντο οι πατέρες σου, οι ιεροί συγγραφείς, οι δίκαιοι κλπ. Είναι η μεταφορική σημασία αυτού του χωρίου. Έτσι, ας ξαναγυρίσω στην πρώτη περίπτωση. Ας μάθουν οι πλεονέκτες ότι δεν χρειάζονται περισσότερο χώμα από 2 μέτρα για να απλωθούν πεθαμένοι. Ας το μάθουν αυτό οι πλεονέκτες. Και να υπάρχει πάντοτε εκείνο το τρομερό, στη μνήμη μας, το τρομερό παράδειγμα του Αχάβ, του βασιλιά του Βορείου Βασιλείου, όταν συνόρευε το χωράφι του, το αμπέλι του, με το αμπέλι ενός καλού ανθρώπου, του Ναβουθέ. Κάποια στιγμή το επεθύμησε ο Αχάβ και του λέει: πούλησε μου το αμπέλι σου. Δεν μου επιτρέπετε. Τώρα θα καταλάβετε γιατί είπε ο Ναβουθέ: δεν μου επιτρέπετε, διότι δεν επιτρέπεται εύκολα να πουλήσεις. Αν πουλούσες, ξαναγύριζε πάλι πίσω στα 50 χρόνια που θα σε ξέρισα. Δεν μου επιτρέπετε, δεν μπορώ. Ύστερα δεν θέλω να το πουλήσω. Είναι προγονικό μου χωράφι, αμπέλι, δεν θέλω να το πουλήσω. Σε κατήφιαν ο Αχάβ, η πονηρή και η Ιεζάβελ, του λέει: γιατί είσαι στενοχωρημένος, το και το. Είσαι στενοχωριές. Έβαλε αδίκους δικαστάς, κατασυκοφάντησαν τον Ναβουθέ, ότι τον άκουσαν με τα αυτιά τους κάποιοι μάρτυρες, ότι ευλασφήμισε το όνομα του Θεού. Και υπήρχε ο άλλος νόμος, ότι εκείνος που θα ευλασφήμει το Άγιο Όνομα του Θεού, αυτός θα ηλιθοβολείτο. Και ο ταλέπορος Ναβουθέ υπέστη τον λιθοβολισμό. Φοβερό πράγμα, φοβερόν πράγμα. Και καταφθάνει μετά ο προφήτης Ηλίας, όλοι ξέρετε την ιστορία, και του λέει του Αχάβ: γιατί το έκανες αυτό? Τα σκυλιά, λέει, συγγνώμη, θα σκοτωθείς και το αίμα σου θα γίνεται στην πηγή που λούονται οι πόρνες. Συγχωρήστε με που θα πω έτσι ατόφιο το πράγμα. Και τα γουρούνια θα γλύφουν το αίμα σου. Για τη γυναίκα σου, την πονηρή, τα σκυλιά θα διφάνε. Αγαπητοί, ακριβώς έτσι έγινε. Γιατί αρπάξανε το αμπέλι του Ναβουθέ και τον ελιθοβόλησαν με αυτήν την δεινή συκοφαντία. Ας τα έχουν αυτά υπόψη τους εκείνοι που είναι πάντοτε αχόρταγοι για του πλαϊνού την ιδιοκτησία. Είναι χαρακτηριστική διατύπωση σε αυτήν την ουέ είναι του πλησίον, προσέξτε, αφέλονται τι. Εκείνο το τι σημαίνει κάτι πολύ λίγο. Είναι εκείνο το κάτι να γλύψω, κάτι να πάρω, αρκεί να πάρω. Μα γιατί να πάρω, αρκεί να πάρω. Και εκείνο το επιχείρημα του Θεού μη οικήσετε μόνοι επί της γης. Μήπως εσείς μόνοι θα κατοικήσετε πάνω στην γη? Άλλοι δεν έχουν το δικαίωμα να κατοικήσουν επί της γης. Άλλοι δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν ιδιοκτησία. Έτσι πραγματικά η πλεονεξία, πλεονεξία υπό το όνομα φιλαργυρία μάλιστα, όχι με την αίσθηση τσιγκουνιάς, με την έννοια του να αποκτάω αγαθά, φίλος του αργυρίου, των χρημάτων, φιλοχρηματία το λέμε σήμερα, είναι η ειδωλολατρία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Όντως η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία, γνησία φιλαυτία, όταν θέλεις να αρπάζεις των αλωνών τα αγαθά. Και βέβαια οι άνθρωποι οι τέτοιοι δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Οικούσθη γαρ εις τα ότα Κυρίου Σαββαώθ ταύτα. Γιατί ακούστηκαν όλα αυτά σαν κατηγορία εις τα αυτιά του Κυρίου των δυνάμεων, Κυρίου Σαββαώθ. Εάν γαρ γένονται οικίε πολλέ, εις ερήμος συνέσονται μεγάλε και καλέ, και ουκ έσονται οι ενικούντες εν αυτές. Διότι λέει, αν κατασκευαστούν, αποκτηθούν σπίτια πολλά και ωραία και καλά, θα καταλήξουν εις ερήμωση. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να κατοικούν στα σπίτια αυτά. Πω, πω. Εδώ βλέπετε ο προφήτης δικαιολογεί αυτό το ουέ, διότι λέγει έφτασε στα αυτιά του Κυρίου αυτή η πλεονεξία. Οικούσθη πως ανθρωποπαθός, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα πάντα βλέπει, τα πάντα γνωρίζει, όχι εκείνα που γίνονται αλλά και εκείνα που θα γίνουν από τις ελεύθερες προαιρέσεις, τα πάντα γνωρίζει. Σας λέγω μόνο αυτό που είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, το δε οικούσθη μην, αυτό το ακούστηκε τώρα, ουχ ως τότε των πραγμάτων γνωρίμων γενωμένων το Κυρίο ταύτα φυσί, ότι όχι ότι ο Θεός τα γνώρισε αυτά εκείνη τη στιγμή που γίνηκαν, αλλά ως της δίκης καταπόδασες ιούσης, αλλά ότι ξοπίσω έρχεται η δίκη. Ιούσης λοιπόν, γιώτα όμικρον ύψιλον, ιούσης λοιπόν και της ανταποδόσεως γινωμένης, έρχεται η δίκη, όχι η γνώση του Θεού. Αυτό το ακούστηκε στα αυτιά του Θεού, έρχεται η δίκη. Για να το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, σας θυμίζω μια περικοπή που μας είναι σε όλους γνωστή, όταν ο Άγιος Τριαδικός Θεός εμφανίστηκε εις τον Αβραάμ και του λέει το Αβραάμ, κραυγή Σοδόμων και Γομόρα πεπλήθυνται προς με. Δηλαδή το ένα μήνυμα μετά το άλλο σε μορφή κραυγής φτάνουν σε μένα, εννοείται στον ουρανό, και η αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Οι αμαρτίες τους είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κατά βάς ουν όψομε. Λοιπόν, αφού κατέβω θα δω. Ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένην προς με συντελούνται, ή δε μη είναι αγνώ. Έτσι είναι. Εδώ βλέπει κανείς έτσι το περίεργο, το παράξενο, το φοβερό της αμαρτίας, που δεν πιστεύει ο Θεός στα μάτια του. Αφού κατέβω, πού, εδώ που βρίσκομαι, κατέβηκα από τον ουρανό σε σένα. Από σένα τώρα θα κατέβω, διότι ήταν ψηλά ο Αβραάμ, χαμηλά η νεκρά θάλασσα, μετέπειτα νεκρά θάλασσα. Ευθύς μετά, την επομένη έγινε νεκρά θάλασσα. και πάω να δω, έτσι είναι, πάω να γνωρίσω. Δείχνει όχι μόνο το φοβερόν της αμαρτίας που και ο Θεός εκπλήσεται, αλλά με έναν τρόπο άνθρωπο παθή θέλει να πληροφορηθεί ο Θεός. Αγαπητοί μου, ο Θεός τα ξέρει όλα, το ξαναλέγω. Είναι ανθρωποπαθείς, όπως και ανθρωπομορφικές έχουμε εκφράσεις της γραφής που αναφέρονται στον Θεό. Τι ακούστη στα αυτιά του Κυρίου? Τι ακούστηκε? Η στεναγμή των αδικηθέντων, ότι ο πλαϊνός μου, ο οποίος έχει ισχύν, είναι άρχοντας, αυτός με ειδίκησε. Πού να κάνω τα παραπονά μου τώρα? Και αναστανάζω, γονγίζω. Είναι λοιπόν η αναστεναγμή των αδικηθέντων, και όπως λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, και τι είναι τρόπον, ίσως ερείτε, με ποιο τρόπο θα πείτε ίσως, κατά και κραγότων δηλωνότη των ειδικημένων. Γιατί οι αδικημένοι φανερών ότι αυτοί κατακραυγάζουν στο Θεό. Και προς για τούτο φυσήν, και επιπλέον, και εδώ αναφέρει εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφόθεος, ιδού ο μισθός των εργατών των αμισάντων τα χώρας ημών. Να, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, ο απεστερημένος αφημών κράζει, που δεν τον πληρώσατε τον μισθό του. Ο απεστερημένος αυτό κράζει, αυτός κράζει. Και ευωέ των θεϊσάντων, και οι φωνές εκείνων που θέλησαν των εργατών, εις τα ότα Κυρίου Σαββαώθ, εις ελιλήθεση μπήκαν στα αυτιά του Κυρίου. Δέχεται γαρκελίαν ετοίμος τας των πλέον εκτουμένων φωνάς, η Παναγία τε και μισοπόνηρος φύσης. Διότι έτοιμοι να ακούσει, λέει, εκείνων που έγιναν αντικείμενων πλεονεξίας, των πλεονεκτουμένων, όχι των πλεονεκτούντων, των πλεονεκτουμένων, έφτασαν αυτές οι φωνές που εις την Παναγία και μισοπόνηρον φύση, εις την φύση του Θεού, η οποία είναι Παναγία φύσης και μισή της πονηριάς. Γιατί όταν παίρνεις λίγο-λίγο, αυτό είναι πονηριάς. Και επί του προκειμένου, ποια είναι η ωφέλεια από την αρπαγή των αγαθών του πλησίου? Ποια είναι η ωφέλεια ουσιαστικά? Καμία, εκτός βέβαια από μια αλαζονική κάθιση ότι απέκτησες πολλά. Αλήθεια, να αποκτήσω πολλά αγαθά για να έχω να τρώγω, πώς θα ξεπεράσω τα 70, τα 80, τα 100 χρόνια? Εκείνο το κείμενα εισέτει πολλά, πόσα πολλά? Ύστερα, τόσο το στομάχι μου πόσα φοράει? Παραπέρα από εκείνο που θα φάω, δεν μπορώ να φάω περισσότερο. Και όταν μάλιστα μου πει ο γιατρός, αλήθεια, όχι αυτό, όχι εκείνο, διότι αρχίζουν οι διάφορες αρρώστιες, τα βλέπεις και σαν άλλος τάνταλος θα λιγουρεύεσαι, αλλά δεν μπορείς να τα φάεις. Πόσο θέλεις, πόσο να ντυθείς? Θέλεις να βάλεις 10 παλτά, μα δεν μπορείς να σκάσεις. Θέλεις να βάλεις μεγάλα παπούτσια, θυμίστε μια περασμένη φορά σας το θα πει αυτό. Θέλεις να βάλεις, λέει, ας πούμε φορά 42 νούμερο, να βάλεις 48-50. Δεν σε αφήνει να περπατήσεις ένα παπούτσι με 50 νούμερο, σου είναι δύσκολο. Θα βάλεις αυτό που σου ταιριάζει. Τι θέλεις? 100 κρεβάτια να κοιμάσαι? 100 δωμάτια θέλεις? Ένα κρεβάτι θέλεις, ένα δωμάτιο θέλεις? Περιτά δεν είναι όλα τα άλλα? Σε τι είναι χρήσιμα? Μόνο σε μια περίπτωση, για να προβάλλουμε την αλαζονία μας. και τίποτε άλλο. Και να έχουμε και το φορτίο των πολλών αγαθών, και να έχουμε το φόβο των κλεπτών και των φόβων και της εφορίας. Αλλά ο Θεός δίδει την ετιμιγορία του, αγαπητοί. Εάν γάρ γένονται οικίε πολλέ, αποκτήσατε ρε πολλά σπίτια, εις ερήμος συνέσονται μεγάλε και καλέ, αυτά τα ωραία και μεγάλα σας σπίτια θα σταθούν έρημα, και ουκέσονται οι ενικούντες εν αυτές, τες οικίες εννοείται, δεν θα υπάρχουν εκείνοι που θα κατοικήσουν μέσα εκεί. Αγαπητοί, ο προφήτης εδώ προβλέπει την είσοδο των Βαβυλωνίων, και βέβαια αυτοί τι θα κάνουν, θα αρπάξουν τα αγαθά των Εβραίων, και το χειρότερο, όχι να πάρουν τα έπιπλά τους και τα χρυσαφικά τους που είχαμε δει την άλλη φορά, και θα πενθούν οι θήκες των κοσμημάτων, λέγανε την περασμένη φορά, αλλά και κάτι ακόμα πολύ σπουδαίο, θα πάρουν τους Ιεροσολυμίτες εχμαλώτους εις την Βαβυλώνα. Τότε ποιοι θα κατοικήσουν στα σπίτια αυτά? Ποιοι θα κατοικήσουν? Φοβερό. Αν θέλετε όμως και σε ατομικών επίπεδων, όχι εθνικών αλλά ατομικών επίπεδων, να σας πω και τούτο. Κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε επισκεφθεί τη Ζάκυνθο, όπως γύρισε με τα κηρύγματά του, και είδε να κτίζουν ένα μεγάλο αρχοντικό σπίτι, και είπε την εξής φράση, προφητικό ματί, με προφητικό μάτι, προφητική ματιά, βλέψη. Τι κτίζουν τόσο μεγάλα σπίτια αφού δεν πρόκειται να κατοικήσουν? Αγαπητοί μου, πράγματι, πριν τελειώσει το σπίτι εκείνο, οι μέλλοντες να κατοικήσουν όλοι είχαν πεθάνει. Το σπίτι είχε μείνει έρημο. Δεν κατοίκησε κανείς. Επιπλέον, έχουμε και ένα επιχείρημα. Το επιχείρημα των πλεονεκτών είναι τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου, τα παιδιά μου. Τι θα κληρονομήσουν από μένα τα παιδιά μου? Να είναι πλούσια. Και μάλιστα ξέρετε οι πλούσιοι τι λένε? Δεν κάνω δεύτερο παιδί για να μην χωριστεί η περιουσία στη μέση, και τυχόν τα παιδιά μου αν είναι δύο είναι πιο φτωχά από μένα που έχω την περιουσία εκείνη που αυτή τη στιγμή ολόκληρη μου ανήκουν. Ακούστε λογική παρακαλώ. Και μαζεύει ο ταλέπορος πατέρας για να αφήσει κληρονομιά στο παιδί του, έπιερε στα παιδιά του, έστω και αυτό, στα παιδιά του. Αλλά οι κληρονόμοι αύριο, επειδή έτσι έμαθαν, θα μάχονται στην μοιρασιά και θα βλασφημούν τον πατέρα τους που έφτασαν τα παιδιά στο κατάντημα να μαλώνουν μεταξύ τους, επειδή μάζευε αυτός για να τους αφήσει μεγάλη περιουσία. Και μαλώνουν οι άνθρωποι βέβαια και στις μικρές περιουσίες, αλλά προπαντός όμως στις μεγάλες περιουσίες. Τελευταία άκουσα ένα σαν παροιμία και μου άρεσε και θα σας το πω. Φασούλι το φασούλι οθανών, φασουλάδα ο κληρονομών. Δηλαδή, εσύ που θέλεις να μαζέψεις, μαζεύεις φασούλι το φασούλι, ένα φασολάκι. Ο κληρονόμος, το παιδί σου, τα παιδιά σου θα πούν, εις υγείαν του πατέρα μας, βάλτε τα φασόλια τώρα αυτά να βάλουν μια γερή φασολάδα. Δηλαδή, σπατάλι. Και τρώνε την πατρική περιουσία με τον τρόπο αυτόν. Αυτά προς γνώσιν και συμμόρφωσιν. Πηγαίνουμε στον 10ο στίχο, αγαπητοί. Ο επόμενος στίχος του ίδιου κεφαλαίου, βέβαια, του πέμπτου, ο δέκατος. Ου γάρ εργόνται δέκα ζεύγη γοών, ποιήσει κεράμιον εν, και ως πύρον αρτάβας εξ, ποιήσει μέτρα τρία. Εκεί που εργάζονται, ου αναφορικό, εκεί που διότι εκεί που εργάζονται δέκα ζευγάρια βόδια για να οργώσουν, εννοείται αμπέλι, από εκεί θα πάρουν τόσο κρασί όσο ένα κεράμιο, μία στάμνα. Και αυτός που σπείρει και σπέρνει έξι αρτάδες μέτρα χωρικά σιτάρι ή κριθάρι, θα πάρει τρία μέτρα. Θα σπείρει έξι και θα πάρει τρία. Με το παράδειγμα αυτό θέλει εδώ ο Θεός να τονίσει το ανευλόγητον της κάθε τέτοιας αδίκου προσπαθίας. Προσπαθείς δηλαδή με την αδικία να πετύχεις, άνθρωπε, και να, επανέρχομαι. Σε ένα μπέλι, λέει, εργάζονται, πρώτη φορά που το λέω, αποδίδω το χωρίο, μετά το αναπτύσσουμε. Σε ένα μπέλι εργάζονται, λέγει, δέκα ζευγάρια βοδιών. Το ένα ζεύγος βοδιών, από την αρχαιότητα το ξέρουμε αυτό, και σήμερα ακόμη, κάπου σε κάποιες ορεινές περιοχές που να μην υπάρχει τρακτέρ, ναι, ακόμη να οργώνουν βόδια. Ένα ζευγάρι λοιπόν βόδια, άρω τρία, δύο περίπου στρέμματα την ημέρα. Άρα, δέκα ζευγάρια, αρωτρίουν 20 στρέμματα. Και εμπροκειμένου αμπέλι, αφού ομιλεί περί κεραμίου, περί στάμνας κρασιού. Από την έκταση λοιπόν αυτή των 20 στρεμάτων, επειδή η εργασία από το Θεό είναι ανευλόγητη για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερε πιο πάνω, γιατί προσπαθείς να πάρεις από του πλαϊνού σου και να υπάρχουν αυτές οι αδικίες, δεν βρέχει. Άρα έχουμε αφορίον, δεν έχουμε εφορίον. Και έτσι το τέλος, η όλη ποσότητα που θα πάρεις και θα έχεις κάνει τα σταφύλια κρασί, θα είναι μόνο μία στάμνα, δηλαδή 36 λίτρα της εποχής εκείνης. Αντίστοιχα, και ο Γιώργος που σπέρνει τις 6 αρτάδες πόρο, σας είπα μέτρα που μετρούσαν χωρητικά το σπόρο, σαν συγκομιδή θα πάρει τα μισά. Να ρίξεις, ας πούμε, 500 κιλά στο χωράφι σου σιτάρι και τελικά να θερίσεις μόνο 250 κιλά, αντί να πάρεις 5.000-10.000 κιλά, να πάρεις τα μισά του σπόρου. Έτσι, σε μια κοινωνία αδίκων ανθρώπων, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ούτε εικίε καθέξουσι τους ενικούντες, ούτε τα σπίτια θα κρατήσουν αυτούς που κατοικούν, ούτε η γη επιδείξεται την εαυτή δύναμη, ούτε η γη θα δώσει τη δύναμή της, θα δείξει τη δύναμή της. Εστεούν εν αφορία το σάφτι τα εναγρείς, και θα είναι λοιπόν τέτοια η αφορία που θα έχει η γη στους αγρούς. Ο κουν ανώνυτος εκτίσεις, λοιπόν ανώφελη η ιδιοκτησία, και του πλεονεκτήν οικαίος ο πόνος, και εκείνου που πλεονεκτεί είναι πλεονέκτης ο κόπος, ο πόνος, ο κόπος μάθιος. Θεού καταφύροντος και την των απλήστων ελέγχοντος αδικίαν. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος καταφύρει, καταστρέφει και ελέγχει την αδικία των αχόρταστων, των απλήστων. Αγαπητοί μου, είναι φοβερά πράγματα. Ο λαός λέγει το άδικον ο και ευλογείται. Δεν ευλογείται το άδικον. Τίποτε λοιπόν με κάνουμε, τίποτε μην ενεργούμε, ας το ξέρουμε αυτό, χωρίς την ευλογία του Θεού. Αλλά για να έχουμε την ευλογία του Θεού πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού, γιατί αλλιώτικα δεν έρχεται κατά μαγικών τρόπων η ευλογία του Θεού. Πρέπει να ανταποκρινόμεθα στις απαιτήσεις του Θεού. Να είμαστε δίκαιοι άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι, τηρείτε τον νόμο του Θεού και τότε ο Θεός θα μας ευλογήσει. Ξέρετε, αυτές τις μέρες έρχονται τα παιδιά σας. Κάμποσοι έχουν έρθει. Μου φέρουν σε μία νάιλον τσάντα, και σήμερα μάλιστα και χθες, με εκείνα τα μεγάλα χαρτιά που είναι για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πως λέγονται αυτά τα χαρτιά? Πως λέγονται? Μηχανογραφικά. Ευχαριστώ. Έρχονται λοιπόν, λέει, πάτερ ευλογήστε το, το σοβασμό του ευλόγησε. Χθες ήταν, προχθές, πότε ήταν? Τελευταία. Όχι προχθές, γιατί δεν είχα χθες. Λοιπόν, ευλογήστε. Εγώ λέγω, ευλογώ το χαρτί αυτό, το μηχανογραφικό. Ευλογώ και τον φορέα, γιατί το χαρτί θα ευλογήσει μόνο και το παιδί. Και λέω, προσέξτε, ό,τι θέλει ο Θεός να σου δώσει. Όχι να σου δώσει αυτό που θέλεις, ό,τι θέλει ο Θεός να σου δώσει. Γιατί πού το ξέρεις αν εκείνο που εσύ θέλεις μπορεί να σου βγει σε κακό? Γι' αυτό, αφού ζητάς την ευλογία του Θεού, να σου δώσει ό,τι εκείνος κρίνει, ό,τι εκείνος θέλει. Και είναι πολύ ωραίο το θέμα να ζητούμε σε κάθε θέμα μας, σε κάθε περίπτωσή μας, από το μηχανογραφικό μέχρι την, μέχρι τα χωράφια μας που θα πάμε το σπόρο στην εκκλησία να μας το ευλογήσουν. Ξέρετε, υπάρχει ευχή εις το ευλογήσε σπόρον. Εις το ευλογήσε σπόρον. Έχετε δει πολλές φορές τους γεωργούς να πηγαίνουν στην εκκλησία το σπόρο τους για να τον ευλογήσει ο Θεός? Το έχετε δει πολλές φορές? Δεν πάνε. Και αυτές οι ευχές, αγαπητοί μου, ατονούν. Είναι όμως κάποιοι που το κάνουν. Ναι, εγώ μάλιστα επωνύμως γνωρίζω, έρχονται, ευλογήστε μας το σπόρο, ευλογήστε μας τα σταφύλια. Έτσι Αυγούστου, εις το ευλογήσε σταφυλήν. Να ευλογηθεί το σταφύλι στις 6 Αυγούστου και ούτω καθεξής. Τίποτα χωρίς ευλογία. Έτσι που αυτό με συνεκίνησε και μου ήρθε στη σκέψη να μιλούσα στα παιδιά μας, δεχομένη Κυριακή, πρώτα Θεός, για το θέμα της ευλογίας, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Χωρίς ευλογία δεν κάνουμε τίποτε. Και αν πετύχουμε, νομίζω ότι πετύχαμε, στο τέλος θα βγει τζούφο, κούφιο δηλαδή, εκείνο το οποίο, για το οποίο τόσο κόπο καταβάλαμε. Λοιπόν, αγαπητοί, ας το ξέρουμε, χωρίς την ευλογία του Θεού δεν κάνουμε τίποτα. Πηγαίνουμε εις τους δύο επομένους στίχους, τον 11 και τον 12. Ουέ οι εγυρώμενοι το πρωί και τα σίκερα διώκοντες, οι μένοντες οψέ, ο γαρίνος αυτού συγκάψει με τα γάρ κιθάρας και ψαλτηρίου και τυμπάνων και αυλών των ίνων πίνουσιν, τα δε έργα Κυρίου ούκεν βλέπουσιν και τα έργα των χειρών αυτού ού κατανοούσιν. Αντιλαμβάνεστε, ακολουθεί η Δευτέρα ουέ, το δεύτερο αλίμονον. Αλίμονο εκείνοι που σηκώνονται από το κρεβάτι τους το πρωί και τρέχουν στα ινοπνευματώδη ποτά. Μέχρι το βράδυ αργά. Ο ίνος θα τους κάψει, το ινόπνευμα θα τους κάψει. Με κιθάρες και ψαλτήρια και τύμπανα και αυλούς πίνουν το κρασί τους. Και τα έργα του Κυρίου δεν τα βλέπουν. Και τα έργα του Κυρίου δεν τα κατανοούν. Για να δούμε. Εδώ που ακολουθεί αυτή η Δευτέρα ουέ, αποτείνεται, φανερών, αποτείνεται κατά των μεθύσων και των ασώτος ζώντων, εκείνοι που άσωτα ζουν. Δεν πρόκειται βέβαια για εκείνους που κάνουν την συνήθη χρήση των υνοπνευματοδών ποτών, γιατί ο Θεός έδωσε το υνοπνευμα, το κρασί κλπ. Αλλά για εκείνους που κάνουν καθημερινή χρήση σε μεγάλες ποσότητες. Μάλιστα, θυμάμαι κάποια κουβέντα κάποιου κληρικού. Το κρασί χρησιμοποιείται στο Αγιώτατο των Μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Είναι, αφού σκεφτείτε, χρησιμοποιείς ο ίδιος ο Θεός, γιατί ο Θεός έδωσε την σταφυλή και τη δυνατότητα βεβαίως κρασιού, και ο ίδιος πήρε από το κρασί και μας παράδοκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λέγοντας ότι αυτό είναι το αίμα του. Φανταστείτε τώρα, με το ποτήρι αυτό, λέγει, που δέχισε την ευεργεσία του Θεού, να μεθάς. Να μεθάς. Με φοβερό. Το να μεταβάλλεται δηλαδή το δώρον σε κατάρα. Ας το προσέξουμε, γιατί όλα τα δώρα του Θεού δίνονται να μεταβληθούν σε κατάρα όταν ο άνθρωπος είναι απρόσεκτος και διαθέτει μία προαίρεση κακή ή ακόμη μία προαίρεση που αποβλέπει σε ειδονιστικούς σκοπούς. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάσαν γάρ την ημέραν εις τούτο δαπανάς θεφησίν. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα, αυτό εννοεί ότι θα πανάτε το κρασί, το ινόπνευμα. Λέω ινόπνευμα γιατί τα σίκερα δεν είναι κρασί, θα το δούμε. Ούγαρ όταν αριστοποιείστε δέοι, ούτε ακόμη όταν πρόκειται, αν πρέπει κάποτε να παραθέσουμε τραπέζι, άριστον. Να παραθέσουμε τραπέζι, βάζουμε και κρασί, και αν δεν πίνουμε στο σπίτι μας, τρέχουμε στο μπακάλι και αγοράζουμε κρασί γιατί έχουμε καλεσμένους. Δεν εννοεί αυτό. Αλλά πάντα των καιρών, αλλά η χρήση τούτο πράτουση, αλλά πάντα των καιρών. Κάθε στιγμή και ώρα να πίνεις κρασί. Μέθης ποιούντες καιρών. Και εκ προημίων ημέρας και από τα ξημερώματα ακόμα, από τα πρωίμια της ημέρας και μέχρι τις εσπέρας, εναπομένοντες το νοσήματι, να παραμένουν σε αυτό το νόσημα. Ποιο? Τη μέθη. Να πίνουν, να πίνουν. Θυμάμαι, αγαπητοί, εδώ είχαμε κατάστημα και έπρεπε να πηγαίνω να αγοράζω κρασί. Πήγαινε λοιπόν σε ένα φούρνο. Αυτός ο φούρνος, δηλαδή ο άνθρωπος που είχε το φούρνο, ο πρώτος φούρνος ήταν της πόλεως μας, διάθετε και κρασί, είχε βαρέλια. Οπότε πήγαινε λοιπόν εκεί δίπλα στο φούρνο, έβλεπα τα ίδια πρόσωπα πάντοτε. Ο φούρναρης, ο οποίος μέρα νύχτα έπινε, είχε μια κόρη πανέξυπνη. Αυτή κρατούσε το φούρνο. Αυτός παρεδόθη στο κρασί. Και ήτανε ακόμα 3-4, είχαν αγκαλιά το βαρέλι με το ποτήρι στα χέρια συνεχώς. ήταν και μία γυναίκα, πολύ χοντρή γυναίκα, τεραστίων διαστάσεων, και αυτή εκεί στο Βαρέλι, οποιαδήποτε ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ να πήγαινα, τα ίδια πρόσωπα εκεί στο Βαρέλι. Τώρα έτσι στην ερμικά μου ήρθε αυτό να σας το πω. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος: ούγαρ την χρίαν επλήρουν, δεν πληρούν την χρίαν, την ανάγκη. Γιατί να πει κανείς λίγο κρασί, ουδέ ανέμενον επιθυμίας γενωμένης πληρώστε την ένδυα. Κάποια επιθυμία, ένα τραπέζι, ένας γάμος, βαφτίσια, ξέρω εγώ. Αλλά έργον επιούντο τούτο, το έκαναν έργον. Να πίνουν, να πίνουν, να πίνουν. Και μελέτην, το διηνεκός μεθύν, το έκαναν έργο και μελέτη, το να μεθούν διαρκώς, διαρκώς. Εδώ λέει σίκερα, είπαμε εδώ, ουέ οι εγυρώμενοι το πρωί και τα σίκερα διώκοντες. Διώκω εδώ θα πει επιδιώκω, τρέχω για αυτά. Τι είναι αυτά τα σίκερα? Πολύ συχνά βρίσκομαι αυτή τη λέξη στην Αγία Γραφή και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη. Τα σίκερα, η λέξη σίκερα παράγεται από το σημητικόν σιεκχάρ, σιεκχάρ, επί το ελληνικότερο σίκερα, έτσι το μεταφράσαν οι Εβδομήκοντα, σημαίνει κάθε μεθυστικό ποτό εκτός από το κρασί. Αυτό τα σίκερα, ενθυμίστε, ο Σαμψόν διαδεών εκεί που υπόθηκε στη μάνα του, δεν θα πεις να ζεραίω στο παιδί σου, δεν θα πει ποτέ σίκερα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ναζιρέως, αφιερωμένος, δεν θα πει ποτέ σίκερα, ούτε ό,τι παράγεται από το σταφύλι. Προσέξτε, άλλο τα σίκερα, άλλο ό,τι παράγεται από το σταφύλι, το κρασί. Τα σίκερα, σε πληθυντικό αριθμό λέγονται, παρήγονται από ξηρούς καρπούς, όπως και μέχρι σήμερα έχουμε παραγωγή από ξηρούς καρπούς, κυρίως από τους φοίνικες. Ό,τι περιέχει ζάχαρη, σάκχαρον, ξηρός καρπός, αποδίδει ενόπνευμα ζυμούμενον και έτσι λαμβάνεται το ενόπνευμα. Έτσι τα σίκερα παρήγονται από τους φοίνικες, από τα σίκα, τα ξερά σίκα και όποιους άλλους τυχόν γλυκείς καρπούς. Το ίδιο και ο ζήθος. Ξέρετε, δεν είναι βέβαια επινόηση ο ζήθος της εποχής μας, αν γνωρίζετε. Ο ζήθος είναι γνωστός από τους Αιγυπτίους πριν πάνε οι Εβραίοι στην Αίγυπτο. Πολύ πίσω από το 2000 π.Χ. Ο ζήθος, αυτό που λέμε σήμερα μπύρα, και παρήγετο με παρεμφερείς τρόπους όπως και σήμερα, από το κριθάρι, από την δίνη κλπ. Θέλω να σας πω ότι μπορούμε να εξασφαλίζουμε υνοπνεύμα, υνοπνευματώδες ποτών, χωρίς αυτό να παράγεται από τα σταφύλια. Γράφει ο Θεοδόρητος, κυρίως ον σίκερα το εκφινίκον ονομάζεται πόμα. Ονομάζεται, λέει, το πόμα, από, δηλαδή το πιωτό, από τα σίκερα που παρήγεται. Ο μέντι σύμμαχος και ακύλας τα σίκερα μέθημα ερμήνευσαν. Αυτοί είναι δύο ερμηνευτές της, δηλαδή μεταφραστές, όχι ερμηνευτές, μεταφραστές. Ο σύμμαχος και ο ακύλας μετέφρασαν τα σίκερα με τη λέξη μέθημα, δηλαδή μεθυστικών ποτών. Και τι λέει τώρα εδώ? Ουε οι αγυρώμενοι το πρωί και τα σίκερα διώκοντες ημένοντες οψέ. Αλίμονος εκείνους που κυνηγούν από πίσω από το πρωί έως το βράδυ πίνοντες σίκερα. όλη την ημέρα πίνουν από το πρωί ως τη νύχτα, από το πρωί ως τη νύχτα. Όταν ξυπνήσουν, τα μεθυστικά ποτά αναζητούν. Και λέγει εδώ, ο γαρίνος αυτούς συγκάψει. Τώρα μιλεί περί ίνου. Το κρασί, λέει η Αγία Γραφή, εδώ εις Αΐας, είναι φωτιά που φλογίζει τον όλον άνθρωπο. Τι, ο ίνος θα τους συγκάψει. Οι Αφρικανοί την εποχή των ευρωπαϊκών απικιών αποκαλούσαν τα ινοπνευματώδη ποτά υγρών πυρ. Μάλιστα γράφεται στο βιβλίο του Ιουλίου Βέρνε, το θυμάμαι από τότε, ήμουν εγώ 15 χρονών και ο τίτλος είναι ο 15ετής κλήρωσης. Εκεί αναφέρεται αυτό το υγρών πυρ. Είναι τα ινοπνευματώδη ποτά. Σημειώσατε ότι φυλές ολόκληρες στην Αφρική αγνοούσαν τα ινοπνευματώδη ποτά. Και όταν οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι μας, άρχισαν να κατακτούν την Αφρικανική γη για να πετύχουν απικίες, εισήγαγαν τα ινοπνευματώδη ποτά και άρχισαν φυλές ολόκληρες να εξαφανίζονται. Σήμερα στην εποχή μας οι Λάπωνες στη Βόρειο Θάλασσα αγνώσαν τα ινοπνευματώδη ποτά. Έτσι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί τους πρόσφεραν ινοπνευματώδη ποτά, τα συνήθισαν, και ξέρετε ότι κοντεύουν οι άνθρωποι αυτοί να εξαφανιστούν σαν φυλή ακριβώς από τα ινοπνευματώδη ποτά. Είναι φοβερό πράγμα. Το ινόπνευμα, το ινόπνευμα κατακαίει τα πάντα. Αγαπητοί μου, να τρομάξουμε όταν μπορεί να βλέπουμε ότι ο πλαϊνός μας, ο άνδρας μας, το παιδί μας, η γυναίκα μας, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που είναι πίνο πνευματώδη ποτά, να τρομάξουμε. Θυμάμαι μία γυναίκα αριστοκράτησα ή το μακαρίτησα τώρα, γυναίκα ενός πολύ μεγάλου ονόματος στην Αθήνα. Είχαν έρθει από την εποχή του Όφωνος, δεν θέλω να πω το όνομα, οι κασέτες κυκλοφορούν και θα ακούσουν και δεν θέλω, πολύ μεγάλο όνομα, ένας από τους συμβούλους του τότε βασιλέως, και οι απόγονοι πάντα στάθηκαν από του ονόματος αυτού, από τον Όφωνο, σας είπα, μεγάλοι σύμβουλοι πάντοτε της βασιλικής οικογένειας. Λοιπόν, τους ξέραμε κοντά μένα. Η γυναίκα αυτή, ένας από τους τελευταίους γόνους, παιδιά δεν είχαν, τελευταία πια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα, όταν πέθανε ο σύζυγός της, το ρίξε στο ινόπνευμα. Είχε στο κάθε δωμάτιο του μεγάλου σπιτιού της από ένα μπουκάλι ουίσκι ή κονιάκ. Πάντα μονίμως, εννοείται πενθούσε, εννοείται θέλει να παρηγορηθεί, και κρατούσε πάντα ένα ποτήρι και δεν κουβαλούσε μπουκάλι. Σε όποιο δωμάτιο πήγαινε έβρισκε εκεί το μπουκάλι και πέθανε η γυναίκα αυτή. Μπορούσε να μην πεθάνει. Τα μάτια της είχαν πάθει κάτι φοβερό. Είχε γκρέψει το πρόσωπό της, είχαν πεταχτεί έξω τα μάτια της. Πέθανε η γυναίκα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα το ινόπνευμα. Φοβερόν. Λοιπόν, το ινόπνευμα, όπως σας είπα, κατακαίει τα πάντα. Το στομάχι, το σηκώτι, δεν δημιουργεί κύρωση του ύπατος. Αλλά προπαντός και κυριότατα καταστρέφει τον εγκέφαλον. Και τι είναι ο εγκέφαλος? Το όργανο με το οποίο ο άνθρωπος σκέπτεται. Και συνεπώς ο άνθρωπος που πίνει ινοπνευματώδη αχρηστεύεται και δεν μπορεί πλέον να σκεφτεί. Ή τόσα άλλα συμπτώματα, γιατί τα ξέρουν και ο κόσμος τα ξέρει, το τρομόδες παραλήρημα, εκείνο το delirium tremendous, delirium tremendous, τρομόδες παραλήρημα και ό,τι άλλο είναι από τα συμπτώματα της πτώσεως εινοπνεύματος. Σήμερα μάλιστα αυτό είναι το τραγικό για μας τους Έλληνες. Σήμερα η νεολαία μας δεν πίνει απλώς κρασί, το οποίο επιτέλους πόσο είναι, 11 έως 13 βαθμοί, τις Ρετσίνες, τη Ρνάβου, Γραψάνης, εδώ έχουμε περιοχές παραγωγής κρασιού, πόσο είναι, τόσο είναι, 12-13 βαθμοί είναι, δεν είναι περισσότερο. Τα γλυκά κρασιά 16-17 βαθμοί είναι, το σαμιώτικο ξέρω εγώ, η Μαυροδάφνη, κάπου εκεί είναι. Η Μαυροδάφνη δεν είναι φυσικό κρασί, πρέπει να σας το πω, είναι τεχνητό κρασί, γιατί μέσα σε αυτό βράζουν και άλλα πράγματα, όπως κανέλα μπορεί να βράσουν και άλλα αρωματικά, από γλυκά βεβαίως κρασιά, και κατασκευάζουν τη Μαυροδάφνη. Δεν είναι λοιπόν φυσικό κρασί, και όταν δίνετε ανάμα, βλέπετε συνειρμικώς έρχονται το ένα με το άλλο, είναι προτιμότερο να μην δίνετε τη Μαυροδάφνη, αλλά το σαμιώτικο που είναι φυσικό κρασί. Η Μαυροδάφνη, είπαμε, είναι τεχνητό κρασί. Πολλές φορές όμως, επειδή είναι ανοιχτόχρωμο, ξανθόχρωμο το σαμιώτικο, βάζουμε και λίγο Μαυροδάφνη να το κάνουμε λίγο πιο σκούρο. Αυτό απλώς και μόνο για τα μάτια μας, για τις αισθήσεις μας, όχι τίποτε άλλο. Ενώ αντιθέτως, σήμερα στην εποχή μας γίνεται χρήση εινοπνευματοβών ποτών με εινόπνευμα που οι βαθμοί προσεγγίζουν τους 90. Το κρασάκι πόσο? 12-13 βαθμοί. Τα άλλα ουίσκι, τζιν, τούτα εκείνα. Πόσο? Αρχίζουμε από κάπου και ανεβαίνουμε και μπορεί να προσεγγίζουμε ακόμη και των βαθμών 90. Δηλαδή κάπου κοντά πλησιάζουμε το καθαρό εινόπνευμα. Το καθαρό εινόπνευμα είναι γύρω στους 95-98. Δεν υπάρχει 100% καθαρό εινόπνευμα. Δεν υπάρχει στη φύση. Να προσεγγίζομαι κάπου κοντά το φυσικό, το καθαρό εινόπνευμα. Και λέει κανείς, η όνομα του Θεού, πώς το πίνουμε αυτό? Πάλι θα σας θυμίσω κάτι. Τώρα μου έρχεται αυτό στο μυαλό. Θυμόμαι, σας είπα, είχαμε ένα κατάστημα μαγαζί, είχαμε και κρασί για τα τραπέζια. Τότε, τότε, ένα πρωί, όπως και λέει εδώ προφήτης, πρωί, ήμουν ο μόνος μου και ήμουν μικρός. Ήμουν κάτω των 18 ετών ή κάπου 18. Μπαίνει ένας άνθρωπος, κουρέας στο επάγγελμα, και μου λέει, δώσ' μου ένα ποτήρι του νερού. Το ποτήρι του νερού την εποχή εκείνη ήταν 100 δράμια. Το θυμόσαστε? Ήταν και μέτρο των γλυκών στις γυναίκες. 300 περίπου 300 γραμμαρίων. Μου λέει, δώσ' μου το ούζο. Ένα μπουκάλι ούζο. Κλουκ, 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 κλουκ. Το γέμισε. Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια μου, μου λέει, το βλέπω να το πίνει μονορούφι. Τρόμαξα. Μου λέει, βάλω ένα, άλλο ένα. Έβαλα άλλο ένα. Και γυρίζω να βάλω το μπουκάλι στη θέση του. Μου λέει, βάλει και τρίτο. Όχι, του λέω, δεν σου βάζω τρίτο. Δεν σου βάζω τρίτο. Περιττό να σας πω, αυτός μια φορά το χρόνο μεθούσε. Ήταν ειδική περίπτωση μέθης. Τη διάβασα αυτή την περίπτωση μέθης σε ένα βιβλίο ειδικό, που μεθούσε. Τον όλο καιρό δεν ήθελε να μιλήσει, χάρη εινόπνευμα. Ειδική περίπτωση. Μία εβδομάδα μεθούσε, δεν πήγαινε σπίτι του και κοιμόνταν στα παγκάκια ενός δημοσίου άλσους. Μετά από το πέρασμα αυτό, ξανάνοιγε το μαγαζί του, το είχε κλειστό μία εβδομάδα, ξαναγύριζε πίσω. Περιττό να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός πάρα πολύ γρήγορα, και ήταν και ανήκοντας μάλιστα, πέθανε. Τι άλλο μπορούσε να κάνει από το να πεθάνει? Το θέμα όμως του εινοπνεύματος είναι σοβαρό. Μας παραγγείλει πολλά ο Λόγος του Θεού, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Κλείοντας όμως, γιατί ο χρόνος πέρασε, θα παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο κάτι να μας πει.